samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili i e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Vaš i naš gost večeras je protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Podgorički. Oče Dragane, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Bog vam pomogao.
Za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja ocu Draganu Stanišiću postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Oče, danas smo proslavili nedjelju pravoslavlja, juče Teodorovu subotu, pa ovo je prilika da za početak emisije kažete našim slušaocima nešto o ovim praznicima naše crkve.
Ovaj praznik je uspostavljen još u 9. vijeku 1843. godine povodom pobjede pravoslavlja, odnosno povodom trijumfa ikone u crkvi Božjoj naspram onih koji su negirali ikonu i koji su lomili ikone. Zaista za ovu temu potrebno je jedno vrlo suptilno teološko obrazovanje, jer previranja vezana za ovaj događaj oko borbe za ikone traju gotovo 2 vijeka. Naime, kako je došlo u crkvi i u vaseljeni u 9. i prethodno 8. i 7. vijeku do toga da se preispita poštovanje ikone. Naime, oni koji su negirali ikone tvrdili su da postojanje ikona predstavlja pokazatelj kršenja druge zapovijesti iz Mojsijevog zakona, naime da ne gradimo sebi nikakvog rezanoga lika. Pozadina ovog protivljenja dovodi se u vezu i sa shvatanjima Jevreja ondašnjih, koji su ukazivali na to da hrišćanska praksa, crkvena praksa, naročito monaška, sa svojim obožavanjem i klanjanjem ikonama predstavlja narušavanje, predstavlja idolopoklonstvo. Naime, crkva u čitavom tom periodu kada je ova tema isplivala, došla na dnevni red, imala je velika iskušenja kroz brojna gonjenja. U tom periodu znamo za stradanje Andreja Kritskog, čiji smo kanon čitali u prvoj nedelji posta, i stradanje Stefana Novog. Ovo su svetitelji istaknuti koji su uz brojne svetitelje i mučenike postradali braneći ikonu. Tako je sve to trajalo do 843. godine, kada je sastavljen i sačinjen ovaj sinodik pravoslavlja koji smo i danas čuli u svim crkvama da se čita i gdje se ukazuje i predočava šta predstavljaju ikone za pravoslavlje. O ovoj temi moglo bi se govoriti sa više aspekata, ali ono što nas najbolje uvodi u tu temu upravo je taj crkveni liturgijski duh koji čini prisutnim tu realnost do koje nam je stalo. Naime, zašto je nama stalo do ikone koja je naslikana, koja izobražava lik Božji, lik Presvete Bogorodice, lik Svetitelja, lik čitavog Hristovog domostroja i taj ambijent? Upravo zato što je pravoslavlje jedna realnost i to je borba između, moglo bi se reći, u jednom sažetku realizma i apstrakcionizma. Postojala je opasnost koja je dolazila od strane ikonogonitelja, ikonomrzitelja, da se predanje i otkrivenje Božje shvati apstraktno, da nema konkretni, realni, opipljivi i dostupni realitet koji se odnosi upravo na svakog čovjeka, koji se odnosi na uvoplaćenje Hristovo u crkvi Božjoj. Tako da u ime tog realizma, a upravo crkvi je uvijek bilo stalo do toga da ono što vjeruje i što ispovijeda bude realno, ne imaginarno. Zato su mnogi gonitelji ikona nastojali da unište ikonu upravo zagovarajući da u ovom svijetu, u ovom vidljivom svijetu čula nema mjesta božanskim savršenstvima. Međutim, upravo to je ono što je najbožanskije u crkvi, da su sva božanska savršenstva i sva božanska dobra u crkvi postala neposredna realnost. I celivajući ikone i pričešćujući se mi time, dolazimo u to jedinstvo sa Bogom do najvišeg mogućeg dometa, do potpunog jedinstva božanske i čovečanske energije i božanske i čovečanske prirode u ipostasi Sina Božjeg, Gospoda Isusa Hrista. Naime, nije slučajno da je ova tema triumfovala na 7. Vaseljenskom saboru odbrana ikona, jer svi prethodni sabori bavili su se temama koje su više bile iz domena teologije, iz domena tih visokih pitanja o Bogu, Božjoj suštini, o prirodi, o ipostasi. Moglo bi se, kad bismo to htjeli da uprostimo, reći da su to više bile teorijske teme. Međutim, ta sinteza koja je triumfovala na 7. Vaseljenskom saboru je predstavlja upravo ono što smo mi danas proslavili, to organsko i realno predanje kojim mi živimo, koje nas ispunjava i bez kojeg nema ni prave crkve, ni pravoga života. E upravo ovaj današnji praznik je trijumf pravoga života, trijumf pravoga odnosa između Boga i čovjeka, između čovjeka i čovjeka. Dakle, jedna neiscrpna tema pomoću koje možemo poznati, otkriti i rastumačiti svu realnost i na psihološkom planu, ontološkom, sociološkom, političkom, historijskom, filozofskom. Dakle, jedna izuzetna tema i mislim da je dragocjeno podsjetiti uvijek na ovaj praznik, da je trijumf pravoslavlja vezan za sve sfere i oblasti čovjekovog života i da je to jedna nasušna potreba crkve Božje, da neprekidno podsjeća čovjeka na tu ljubav Božju do te mjere koja se ovaplotila u ovom svijetu. I zato mi svuda ispred očiju stavljamo ikone, podsjećajući se i klanjajući se toj ljubavi koja se ovaplotila u ovom svijetu, u liku Bogočovjeka Hrista.
Uče, pred nama je druga nedjelja časnog posta, pa evo prilike da naše slušaoce poučite malo o ovom vaskršnjem časnom postu koji je u toku, da kažete kako treba postiti, da kažete nešto o značaju velikog posta, ispovijesti i pričešću.
Da, mi ovdje, pogotovo u ovoj emisiji Sveštenik odgovara, često se dotičemo tih tema, pa nekako čovjek više ne zna šta novo da kaže, ali takav je taj ambijent života u crkvi, da uvijek ako imamo tu dinamiku možemo nešto prepoznati što je karakteristično i specifično. Naime, već sazrijeva to shvatanje da je smisao posta vezan i za to uzdržanje od mrsne hrane, ali isto tako i za uzdržanje od svakoga zloga dijela. Znači, više nekako post treba da suzrcavamo u sferi čovjekove volje. Naime, zona u kojoj prepoznajemo smisao posta i gdje treba da otkrijemo domen posta vezan je za čovjekovu volju, za taj akt. A čovjekova volja je upravo jedina zona slobode u kosmosu. Znači, tu je ta prava zona slobode gdje se mi provjeravamo, ispitujemo i u kojoj prepoznajemo Boga. Dakle, u toj zoni mi sagledavamo koliko smo zavisni od raznih stvari. Tako da, osjecajući tu svoju volju, i mi na neki način prepoznajemo ono što je najviše i što najviše otvara tu perspektivu slobode, božansku volju. To je smisao posta, da što više otkrijemo tu slobodu koja nam je Bogom dana, i da otkrivajući tu slobodu prepoznamo sebe u pravom svijetu, u pravom tom sastavu, i onda da svojom voljom shvatimo koliko je važno da stremimo ka onome što je uzvišeno, što je savršeno, što je Božje.
Evo pitanje našeg slušalca: kako komentarišete potez novog patrijarha srpskog, gospodina Irineja, u vezi sa pozivanjem pape u Srbiju?
Ma nisam kompetentan da to komentarišem, ali ne vidim da je to nešto strašno. Prosto postoji jedna diplomatija crkve u kojoj ima mjesta za susret sa svakom ličnošću iz bilo koje sfere duha i kulture, i imamo u istoriji crkve primjere gdje su se arhijereji sastajali sa protivnicima, sa onima koji suprotno vjeruju i misle. Prosto nije to neka norma kojom se zabranjuje susret zapadnog i rimskog episkopa. Nije to poznato. U slučaju naše patrijarhije i našeg patrijarha, koliko sam ja obaviješten, problem je odnosa Svete Stolice, odnosno rimskog pape, prema događajima u Drugom svjetskom ratu, naročito vezano za Jasenovac. Naime, koliko je meni poznato, od strane Rima, odnosno Svete Stolice i rimskog pape, nije došla ubedljiva osuda svih zločina koji su izvršeni nad pravoslavnim stanovništvom u NDH. Tako da bi tu prepreku mogli da uklone i rimski papa i Vatikan, upravo kada bi se odredili onako kako to dolikuje hrišćanima, prema zločinima u Jasenovcu i vjerovatno bih ja to shvatio da je na pomolu nešto, neki takav čin od strane Vatikana da zauzme drugačiji sud o događajima u Jasenovcu i onda bi to predstavljalo faktički mogućnost da komuniciraju.
Da li postoji crna magija i koliko je opasno prizivanje duhova, pita slušalac.
Pa taj slušalac vjerovatno zna više od mene o toj magiji. Prosto, evo ova današnja pobjeda pravoslavlja svedoči da su sve te mračne sile negativne, da jednostavno štete i duši, i tijelu, i prosto ne možemo to nikako izbjeći bez aktivnog bogoslužbenog života, prisustva u crkvi.
Da li je samo fraza, pita slušalac, navodno prodati dušu đavolu, ili se takve stvari dešavaju, odnosno da li postoji neki primjer gdje je čovjek sa namjerom prodao dušu u zamjenu za neka ovozemaljska navodna blaga?
Pa sva negativna razmišljanja, negativni odnosi su štetni. Potrebno je pozitivno crpiti svoju energiju i snagu iz crkve, iz pravoslavlja, i to je ono što nama daje snagu, to da je naša snaga u Bogu, a ne u nama. Znači, umjetnost je da mi prepustimo Bogu da On rukovodi našim životom, i tome se učimo u crkvi.
Da li kandilo može ostati upaljeno za vrijeme kada niko nije u stanu na nekih 2-3 sata dnevno?
Može, ako gori pred ikonom, naravno da kandilo gori 24 sata u nekim slučajevima. Nekad imamo praksu da se pali u oči praznika. Prosto važno je da postoji taj pokret duše, da jednostavno ta svjetlost kandila simbolizuje tu svjetlost u duši, jer prosto nije kandilo svrha samo sebi. Kandilo je u funkciji da se mi probudimo, da oživimo, da se zagrijemo, da se podsjetimo božanske svjetlosti, da prinesemo žrtvu za bližnje, jer najvrednije kandilo je ono u duši, taj žižak ljubavi.
Slušateljka pita koja je granica hrišćanskog trpljenja. Kaže da joj je muž narkoman, da je i u braku počeo da se drogira, kaže da je stalno laže i ne brine se ni materijalno za nju i njihovo trogodišnje dijete, kaže da je emocionalno ucjenjuje i optužuje nju da je kriva za sve, u stvari da su krivi svi, samo nije on. Kaže da sad ne žive zajedno, on dolazi da vidi dijete, moli je da mu oprosti i da se pomire, postavlja situaciju tako kao da je problem samo u njoj, što ona ne može da oprosti, obećava da će da se promijeni, ali i ona mora da mu pomogne u tome, da će ići u crkvu sa njom i djetetom, da će ići kod psihijatra, da će ići kod bračnog savjetnika i slična tome obećanja. Ona pita šta da radi, ne želi da živi sa njim jer je loš prema njoj i destruktivan, kaže da je inače inteligentan, da je ne udara, mada je nekoliko puta prijetio, ali je zato ubija postupcima i riječima.
Pa eto, ona je rekla sve, sad šta bismo mogli tu još dodati, ako je on tako kriv i nikakav, onda ona njemu znači još više treba. Da je on dobar i tako, možda bi onda bilo lakše da ga ostavi. To je neko nasljeđe koje smo mi imali, na primjer, nedavno je prošlosti kad su bila teža vremena, taj stav da je potrebno još više podržati nekoga koji vam gori. Nekako sve manje ima smisla, sve manje cijeni, sve manje ima ploda i rezultata, to je jedan problem. ali ta nada, ta vjera da može nešto što je nemoguće, mi vidimo u svakodnevnom životu, evo ja sam svjedok kao sveštenik takvih događaja da prosto se divim, na primjer u slučaju bolesti tjelesne, vidim u porodici nadu takvu veliku da se čudim, divim kako ti ljudi vjeruju da će tome čovjeku biti bolje kad je tako grozno. Vidimo se smrti sa lica i sudak. I odjednom začudim se kad vidim da je krenula stvar na bolje. Zahvaljujući vjeri onih bližnjih. Mnogo može ta vjera, ta nada da može biti bolje. Sad, kad bi ta žena vjerovala da može da vaskrsne svoga čovjeka, to bi se zaista desilo. Ali prosto mi ne možemo to da vjerujemo ako nam Gospod ne doda, ne da. Mi ne možemo ništa dobro da učinimo ako nekako, ali ako smo gotovi, spremni na to da primimo, da ako vjerujemo da možemo izdržati, trpjeti, prosto život nas uči mnogo toga da može. Kad nešto kažemo da ne može, u nekom drugom slučaju vidimo da može. A opet kad kažemo da nešto može, neki pretjerani optimizam, vidimo da baš ne može ako se ne smirimo. Uglavnom, ako on izražava spremnost da se pokaje, da se izmiri, znači tu još nije sve izgubljeno, prosto to pokazuje da ima nadu, da ima želju, da ima ljubav, ali je nesposoban, a jednostavno to se sve može prevazići Duhom Svetim, blagodaću Duha Svetoga. Crkva Božja nas uči da tražimo orijentaciju u svetinji i prosto ne bih davao neki odgovor. Uglavnom, uvijek se isplati nadati se, vjerovati, biti oštećen. Prosto, negdje sam čitao ovih dana kako je jedan pustinjak izjavio kako on često zavidi. Sad ovaj se sagovornik iznenadio, kaže, pa kome zavidite? To mu je bilo čudno da takav jedan duhovni div ima takvu slabost. Pa kaže, zavidim hromima, gubavima, bolesnima, sakatima, ranjenima. Zavidim njima, kaže, kako su oni slični Hristu, kako su slični raspetom Gospodu na krstu. Eto, to je taj paradoks. Dakle, kad nam je dobro, kad nas neko voli, kad je neko pažljiv prema nama, sa stanovišta ovog pustinjaka, to je opasno. A kad smo u tome iskušenju, onda Bog ima povjerenje u nas i upućuje toga koje strada da pomognemo i uvijek tu dobija čovjek. To je kao ono kad neko, na primjer, ne može da podnese da daje, nego više voli da dobija. Međutim, kad malo dublje pogleda, blaženije je davati nego uzimati. Mislim, sa tog stanovišta treba uređivati odnose. To je čak i na jednom praktičnom planu složeno. Sad, ako vi dajete, lišeni ste mnogih peripetija. Naprimjer, dajete jer imate. A ako ćete da uzimate, tu vam onda treba mnogo muke, kombinacija, molbi. Zamislite kako je teško sad kad vam nešto treba da tražite načina kako da vam neko da, kako da vam neko pomogne, da li će da se ljuti ako vam pomogne. a vidite kako je lako kad ste u situaciji da pomažete. I to kad se prepozna, onda je to dragocjeno da u tome čovjek ostane da pomaže, jer je blaženije pomagati nego uzimati. Eto, to je taj mogući način razmišljanja, sagledavanja. Prosto, i ako se to ne dogodi, ali prosto mislim da je korisno imati više tih opcija u odnosu na problem. Danas često ljudi, kad se suoče sa nekim problemom, sagledavaju ga samo sa jedne opcije. Međutim, nama je Bog dao da u tom trenutku iskušenja imamo stotinu rešenja. Ali mi tako nekako se zatvorimo i čini nam se da je moguće samo jedno rešenje, taj razlaz ili neprijateljstvo. Međutim, kad bi smo malo smirili, vidjeli bi da ima još puno tih rešenja, izlaza koji su korisni, bolji, spasonosni, tako da bi tu trebalo se više smiriti i sačekati da se vidi šta je volja Božja i imati u vidu ovaj današnji praznik koji je trijumfovao poslije gotovo dva vijeka strašnih stradanja, gonjenja. Naime, mrzitelji ikona su monahi, naročito koji su ljubili ikone, ubijali, rušili manastire, pretvarali u kasarne njihove manastire. Sazvali su čak Vaseljenski sabor u vrijeme Kopronina cara, kojim su anatemisali sve one koji vole ikone. Možete misliti kako je to bilo stradanje, nepravda, koliko je godina trebalo čekati da njihova pravda zasija. Ali u crkvi tu nema prepreke. Prosto ništa ne znači godine, vrijeme, ono što je spasonosno trijumfuje, i upravo to trijumfovanje posvjedočeno i ovim današnjim praznikom.
Naša slušateljka postavila je dva pitanja. Ona želi da kažete nešto o postu kod djece. Kaže da njeno dijete konkretno ima 8 godina, da je postilo ovu sedmicu na ulju da bi se pričestio juče, inače posti srijedu i petak. Pa kako dalje? Da li je potrebno da posti cio ovaj časni post?
Ono što ja volim da kažem svojim parohijanima vezano za post. Post i molitva. Sve što više ublažimo post, možemo da nadoknadimo molitvom. Ako, na primjer, nemamo snage, sile da postimo na vodi ili prosto onako kako treba, mi onda to možemo da nadoknadimo kroz molitvu, da se malo više molimo. Ako djeca neće da poste, onda roditelji mogu da poste za njih, mogu i da se mole malo više za njih, da ih sabiraju na molitvu, jer ne može se ni postiti bez duhovne snage. Čak šta više, post je nekoristan, izolovan od duhovnog tog nastojanja. Tako da uvijek treba imati u vidu da su te dvije stvari povezane. Dolazak na službu Božju u crkvu, molitva, čitanje Svetog pisma, činjenje zapovijesti, stvorenje zapovijesti o ljubavi prema Bogu i prema bližnjima, sve to je uzajamno povezano. Tako da post ima svoj cilj, da nas ojača duhovno, da nam omogući da postignemo duhovne ciljeve. To je smisao posta, da dočekamo pobjedu pravoslavlja, da dočekamo ovaj današnji praznik, da poznamo šta znači pravoslavlje. Tako da prosto je to na prvom mjestu.
Slušateljka je postavila još jedno pitanje, kako da pobijedi gnjev na poslu koji je često spopadne i da joj date neke savjete za smirenje uma. Kaže da radi u kolektivu i da je stalno u nekoj gužvi i da je dosta stresno.
Da, gnev je strast koje govore oci, monasi i podvižnici kao nekom ognju, vatri, koja najviše zla nanosi onome koji se gnevi. Gnev može biti posljedica gordosti i smućenosti i raslabljenosti. Uglavnom sve te negativne stihije su povezane, tako da prosto mi ne možemo ovdje na zemlji imati mir uvijek, jer kad bismo imali mir ovdje na zemlji, kad bi to tako sve bilo lijepo, mi bismo toliko bili vezani za te zemaljske stvari, za taj svoj vijek, za tu svoju kuću, za taj svoj uspjeh, da mi nikako nikad ne bismo poželjeli da to napustimo. Ili recimo prosto bilo bi to strašno, tragično da mi napustimo taj svijet, a mi to treba da uradimo po nužnosti, da umremo. Sad sva ta iskušenja, kad nas neko vrijeđa, kad nas neko tjera sa ove zemlje, kad nas neko matletira na radnom mjestu, kad se neko podmeće ispred nas, kad nam neko otme koru hleba iz usta, kad neko sjedne na naš položaj, na našu stolicu, to sve znači da podsjeća da ćeš jednog dana otići iz ovog svijeta. I sad, da ne bi to bilo naglo, iznenada, zastrašujuće, mi poznajemo to. Vidimo kad nas neko šutne, makne sa nekog mjesta, vidimo kako će to jednog dana doći da potpuno se sklonimo sa svih mjesta i da se upokojimo. Tako da je to ta priča. Zato ljudi, na primjer, ne shvataju kako to u crkvi, kad ja dođem i nije tako sve lijepo, sve tako ružičasto, sve tako bajno, divno, ja sam došao, zapalio svijeću, pa sam eto i postio, pa sam odstojao liturgiju. I sa šta, sad dođem kući, neko mi matletira, ili dođem na posao, neko mi uzme hemijsku ili tako. Pa eto, upravo sve se to dešava da bismo bolje poznali taj smisao života, tu borbu između dobra i zla. Prosto kada je Adam izgnan iz raja, on je okusio smrt. I prosto sad mi upravo znajući to da se smrt ne može prevazići bez vaskrsenja Hristovoga, mi idemo tim putem vaskrsenja.
Slušalac želi da prokomentarišete događaje koji su se prije neki dan odigrali u manastiru Gračanica. Kaže da je gledao na televiziji da je došlo i do sukoba monaštva.
Pa eto, mnogi se ljudi čude i sad neki dan kad sam bio kod majstora da mi popravi auto, kaže katastrofa, šta se to dešava, zar je moguće da tamo i popovi se biju. Međutim, šta to znači? To znači da je crkva došla u jedno stanje kada je počeo život naglo da dobija veći intenzitet. Na primjer, u periodu komunizma, kada je crkva bila totalno pustošena, kada je bio sveden broj monaha i episkopa na najmanju moguću mjeru, kad smo bili satjerani u mišju rupu, nije moglo da dođe do ovakvih pojava. Međutim, kada je život prožeo sve, kada je taj hrišćanski duh prožio sve sfere života, sve generacije, kada su u crkvu ušli monasi iz stotina porodica, to je onda pokazatelj jedne dinamike. Naprimjer, to ko je živio u Grčkoj i ko zna te hrišćanske zemlje, vidjet će da toga ima i u crkvi, da dođe do konflikta, da dođe do nesporazuma. Bilo je to u istoriji crkve. Imamo primjere gdje su se svađali dva čovjeka, a poslije crkva je i posvjedočila, ljuti bili protivnici jedan protiv drugoga i obojica se proslavili kao svetitelji. Prosto to pokazuje da crkva ne poništava to ljudsko. Na primjer, ne znači to ako sad neko ode u kaluđere ili u sveštenike da on prestaje time da bude živi čovjek. Prosto što je veća dinamika, to je i veća protivrečnost, to je veća bura. Ja na primjer sve te ljude evo lično znam, i vladiku Artemija i vladiku Atanasija i oca Simeona i vladiku Teodosija. Moje iskustvo u kontaktu sa njima je vrlo pozitivno, sve su to čestiti ljudi. Prosto meni to sad djeluje nekako čudno, ali ne djeluje mi to toliko tragično. Mi vidimo sad, na primjer, da taj konflikt je dobro što se dogodio. Ne daj Bože da se nije dogodio, jer to je kao rana, koja recimo imate ranu na nekom mjestu i sad dok je vi ne čarnete, dok ne stavite alkohol, ona truli se dublje i dublje. Znači, nema u crkvi te demagogije, ne bi trebalo da bude. Znači, ta otvorenost, ta revnost za dom Božji može da se sudari u nekim ličnostima i da dođe i do nepravde. Ja čitam u novinama kako je sekretar vladike Artemija bio nepravedno optužen. Od tada ima možda 10 godina. Čovjek doživio isto ovo što sad doživljavaju oni koji su njega optužili. Otac Grujić, mislim, njegov sin je bio đak naše bogoslovije i on je bio prozvan da ne radi taj svoj posao kako treba. Poslije toliko vremena mi vidimo neka svjedočanstva da je sveti arhijerejski sinod pomilovao ovoga oca Zorana. Tako da, otkud znam, ne bih ja recimo sudio ko je kriv, ko je prav, to prosto, ta previranja, te protivrečnosti treba da isplivaju, da se položi svako račun. To je dobro, to pokazuje zdravlje ove naše crkve. Da niko nije bezgrešan. Znači, može neko iz najbolje namjere da pogriješi, može neko da pogriješi iz neznanja, iz nesposobnosti, i zbog tih grešaka mi jedni druge stalno trpimo. Nije to jednostavno. Na primjer, u životu vi često imate primjer kad je neko glup i on griješi i jednostavno ima mandat da griješi beskonačno. I sad, ko je pametan, on je neprijatelj. Ili obrnuto, može pametan da griješi. Ali crkva ima tu snagu da sve to apsorbuje i da to sve izvede na dobro. Tako da to pokazuje koliko smo mi ličnosti, koliko je Kosovo tragična tema, koliko je to rana na našem srcu, koliko je tu tih iskušenja. Naprimjer, mislim da je to pozitivno što se baš desilo na Kosovu, time se pokazuje koliko je crkvi jako stalo da spasi Kosovo. Iako recimo mi imamo sud o Kosovo i Metohiji što se tiče crkve i monaha jedan izuzetno visok. Naprimjer, prosto jedino ko je položio ispit na Kosovo i Metohiji to je svedoci smo crkva. Ali možete misliti koliko su ti dometi visoki. Da se recimo i sama crkva preispituje da li je ona mogla tu nešto više da uradi. Zašto vladika Atanasije? Prosto može to da bude i naša neka nada ili iluzija da vladika Atanasije koji je spriječio da Trebinje padne. Meni je palo na pamet onaj događaj kada je Trebinje trebalo da bude okupirano od strane Hrvata. I to je čudo Božije da je u zadnjem trenutku došao patrijarh Pavlo Trebinje, da je narod zaustavljen, da ne bježi iz Trebinja, da su dignuti barjaci, da su izvedene litije, da su izašli svi tu da budu poklani. I jednostavno prosto zaustavio se taj pogrom, zaustavila se ta ekspanzija okupatora. Moguće sada vladika Atanasije ima takvu vjeru, takvu nadu da je moguće nešto nemoguće na Kosovu. Evo, ima pokreće neku energiju i sigurno da on više od svega želi da mu tome da podršku i njegov brat vladika Artemije i Simeon, otac i Teodosije i svi mi. Tako da je prosto to po meni nešto životno, nešto dobro. Ne bih ja to ocijenio kao nešto nenormalno, patološko.
Evo da pomenemo da je danas preosvećeni episkop Atanasije služio svetu arhijerejsku liturgiju u Prizrenu, prvu liturgiju od 1999. godine, a da je juče služio u Prištini u crkvi svetog Nikole, isto prvu svetu arhijerejsku liturgiju nakon 2004. godine. Eto, uvaženi slušalci, ja predlažem da sada napravimo kraću muzičku pauzu, a za vas još jedan poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu u emisiji Pitajte sveštenika, protojereju Draganu Stanišiću, profesoru bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i parohu Podgoričkom, postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 180.
Čak u ko grobu tvojemu ridajuši ja, k njim angeli reče, Ridonija vremja, prestane plačite, Voskresenije že apostolom recite.
Blagosloven jesi Gospodi, naučim ja opravdanijem tvojim. Mironosici ženi, smiri prišeći ako grobu tvojemu, spase ridaku. Ange žekni reče glagolja, što smrti mi živago pomišljajete, jako Bogo voskrese od groba.
Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, poklonim sja Otcu i Jego Sinovi i Svjatomu Duhu. Svjatje Trojice, bo jedinom sušestje, so serafimi zovuše. Svjat, svjat, svjat jesi Gospodi.
I nije i prisno, i vo vijek i vjekova mi. Žitno da se roši grijeha djevo Adama izbavila jesi. Rado ževje pečali mjesto podala jesi. Pačija že o žizni se najpravi, iz tebe oploti visja Bog i čelovjek.
Aliluja, 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 slava tebje Bože.
Aliluja, 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 slava tebje Bože.
Aliluja, 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 slava tebje Bože.
Pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Uvaženi slušaoci, vaš i naš gost večeras je protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Podgorički. Mi nastavljamo sa vašim pitanjima. Slušateljka iz Bijele pita za vrijeme liturgije pređosvećenih darova, za vrijeme kojih molitava se kleči u crkvi.
Prosto postoji pravilo kako to ide, ali nemoguće je to objasniti ovako apstraktno. Prosto prva pretpostavka je da dođe na liturgiju srijedom i petkom i vidjet će kako izgleda ta praksa. Prosto ne vredi to ništa znati ovako apstraktno. I to što piše kad se kleči je u funkciji prakse, da se primijeni, da se, šta znači sad objasniti, to prosto vidimo u crkvi kad dođemo kako teče to.
Slušateljka iz Podgorice kaže da je često u molitvi, da je osjetila blagodat te molitve i pita da objasnite nešto, put molitve, dokle stižu naše molitve.
Pa molitva se otkriva molitvom, to je ona istina koju ponavljaju svi, ta praksa, to rukovođenje, ali mora sve da krene iz crkve, u crkvi. U crkvi se mi vaspitavamo, prosto individualno. Mi možemo da ostanemo praznih ruku, ukoliko ne provjeravamo se u zajednici, u bogosluženju, u crkvi, sa sveštenikom. Zato postoji ispovijest i uglavnom ta praksa nas uvodi u svako dobro.
Slušateljka iz Švedske pita za vrijeme na početku časnog posta, za vrijeme prva četiri dana posta, dok se čita pokajni kanon Svetog Andreja Klickog, koje psalme treba čitati, da li su to psalmi 103, 109 i 133?
Zavisi od tipika obitelji ili crkve, negdje se čita sve što piše u tipiku, negdje se skraćuje zbog nemoći ili zbog ambijenta koji vlada u tom mjestu. Uglavnom, živ čovjek, živa crkva uređuje taj realizam prosto ne nekako kao nužnost, nego kao jednu slobodu, ali opet ne kao samovolju.
Slušalac Cetinja pita koje su osobine logike srca i logike razuma. Kaže da je naučnik Pascal rekao da čovjek može živjeti srećno ako mu se logika srca i logika razuma uravnoteži.
Sve je to umovanje po čovjeku, moglo bi se reći. Prosto ona najdublja logika. Nema potrebe ni za kakvom logikom. Najdublja logika nema potrebe ni za kakvom ljudskom logikom. Uzmite malo dijete. Kad ono kaže svojoj mami, mama, to je sve. I ono dobija sve. Otprilike i mi od toga polazimo, kad se rodimo, a to je nešto što treba da postignemo i posle svih tih logika srca, razuma, uma, prosto da dođemo do tolikoga, do tolike bliskosti sa Bogom i sa bližnjim i u ljubavi, da prosto sve postane nepotrebno.
Slušateljka iz Nikšića pita ukoliko će sati biti služena liturgija u Podgorici na dan prepodobnog Simeona Mirotočivog i kada će biti litija toga dana?
U subotu sada biće litija, biće prvo liturgija, vjerovatno u 9 času.
Slušalac iz Herceg Novog pita da li se preosvećeni vladika Artemije ikada miješao u poslove Metropolije Crnogorsko-Primorske indirektno ili direktno?
Naravno da se miješao, jer svaki ko vrednuje za dobro želi dobro svima. Znači, dolazio je ovdje u Mitropoliju vladika Artemije i imali smo prilike da čujemo kako besjedi, kako zajedničari s nama. Mi treba da se miješamo, da se prožimamo. Te eparhije, nije to neke monade, pa sad lebde u vasioni potpuno zatvoreni, nezavisni jedni od drugog, da slučajno kogoga ne dotakne. Sve te eparhije su jedan živi organizam crkve koji ne može da živi bez svakog dijela. Ne može Mitropolija Crnogorsko-Primorska da živi bez vladike Artemija, isto kao što episkopija Raško-Prizrenska ne može da živi bez vladike Atanasija. Znači, ne može ni jedna eparhija da živi bez svih episkopa. Mi sad upravo na litiji u Podgorici imaćemo priliku da dođu mnoštvo episkopa, da se mišaju, da saslužuju u svetoj liturgiji. To je ono što predstavlja realnost crkve, ta zajedništvo, to zajedništvo u duhu svetom, ljubavi Božijoj. Tako da treba izbjegavati te sisteme, te termine koji dolaze iz neke sfere koje nisu svojstvene organskom tom poimanju života i crkve.
Slušalac iz Herceg Novog pita da li se mogu za vrijeme časnog posta čitati molebni kanoni i ako mogu, koji?
Mogu se čitati ti kanoni i mogu se vršiti pokloni, pojasni, zemni, što više to bolje. Tako da je najvažnija ona molitva Gospode vladiko života mojega, duh praznu se u nedjebu načali preoslovene dažmi i redom, da se ponavlja što više, koju čujemo i na večernji, i na jutarnji, i na časovima, tako da nas to uznosi Bogu i oslobađa toga što te tugomore, te muke i čuda.
Kako da se molimo za preminulog ako nijesmo sigurni da li je bio kršten i da li je grijeh dati da se takav čovjek pomene u crkvi?
Molitva je važna za sve i mi se molimo, molitvom prenosimo ljubav na toga za koga se molimo. prosto eto, šta može biti sporno u ljubavi, ne vidim da meni neko dozvoli da volim nekoga. Ljubav je molitva, molitva je ljubav, prosto ako voli toga s kim je živio, pravo to prosto eto, kanoni i sve ostalo potrebno nam je da bismo se još bolje molili, da bismo još više dali. Nisu tu pravila da nam nešto umanje, da nas osiromaše, prosto sva ta pravila su za to da dobijemo. Tako treba shvatati sadržaj crkvenih pravila, da su ona za to da dobijemo, a ne da izgubimo.
Da li se osveštanim uljem, na primjer uljem iz ostroga, mogu pomazivati bolesne i povrijeđene životinje, pita slušalac iz Hercegovine.
Ne bih nešto prejudicirao, ali mislim da može, svetinja je potrebna svoj tvari i životinjama i ljudima, i prosto najviše dolazi do izražaja i prepoznaje se zahvaljujući čovjeku. Znači, već smo govorili da prisustvo svetitelja u nekom kraju predstavlja blagoslov i za biljke, i za životinje, i za klimu, sve se preobražava.
Slušalac želi da objasnite riječi upodobiti se.
Prosto upodobiti se Bogu, upodobiti se dobru, biti sličan onome što je pravo, što je spasonosno, truditi se, voljeti ono o čemu težimo. Mogli bi tako da kažemo, da nas pokreće ljubav, da poznamo, da se prepoznamo, da se sjedinimo sa onim što je savršeno, spasonosno, besmrtno.
Slušalac želi da kažete nešto više o liturgiji pređosvećenih darova, od kada se služi, koliko godišnje i slično.
Liturgija pređosvećenih darova je, da se hoće predstaviti, večernje. U okviru večernje imamo, službe večernje imamo obogaćen sadržaj je toga bogosluženja. Večernje bogosluženje je obogaćeno tim pričešćem ranije osvećenih darova. Dakle, pošto je pred nama veliki post i veliki podvig, velika borba, mi se ukrepljujemo srijedom i petkom, može to da bude i drugim danima, zavisno od prakse manastira. Tvorac ove liturgije je sveti Grigorije Boeslav. Tako da je to jedna večernja služba u okviru koje se mi pričešćujemo, i zato su sazdane posebne molitve. Tako da srijedom, na primjer, kad se služi liturgija pređosvećenih darova, nema večernje, u nastavku je veliko povečerje. Isto tako u petak nema večernje službe, pošto je već bilo, nego je u nastavku malo povečerje.
Da li svako od nas može prepoznati u sebi samome pet mudrih i pet ludih djevojaka iz evanđelske priče, i šta se podrazumijeva pod vidom Žiška, a šta pod vidom ulja?
Kao i sve evanđelske priče, i ova je uvijek aktuelna i prepoznatljiva u bezbrojnim manifestacijama života i na tom kolektivnom i individualnom planu. Mi često u životu ponašamo se kao te lude djevojke koje propuštaju da urade ono što treba. Tako i mi propuštamo da fali nam i smirenja i vremena da uradimo danas ono što smo odlažemo, ono što smo trebali danas za sjutra, pa za preksjutra. Tako da je ta priča više nego jasna i ne moramo čekati uvijek da dođe nebeski ženik, jer on dolazi uvijek u našem životu i otkriva nam taj naš nemar, i mi vidimo kako nemamo snage da čuvamo taj žižak u srcu vjere i ljubavi. I upravo ta nas priča podsjeća da crpimo snagu i da vjerujemo da Bog može svakog časa doći i da treba da budemo spremni, a ne da računamo kako ima vremena sutra, to nema, nas može zateći smrtni čas. Znači što prije to bolje, činjeti dobro, jer od dobra ne može biti zla, od zla može biti zla, tako da je autentična i pečatljiva ta priča.
Kako da se trudimo da ne budemo mi ono sjeme koje ne razumije riječ o carstvu, nema korijen u sebi, nepostojano je, da nam brige ovog svijeta i lažne sjajne zagluše riječ, a kako da budemo ono sjeme posijano na dobroj zemlji koje sluša riječ i razumije?
Da, to je taj podvig, to je post, da odsijecamo svoje zle misli, da ne dozvoljavamo zlom duhu da ispuni naše srce, našu dušu, naše biće. To je ta borba u kojoj mi pobjeđujemo blagodaću Božjom iz minuta u minut, iz dana u dan, iz nedelje u nedelju, iz godine u godinu, tako da je ta sladost evidentna u crkvi, podvig, ljubav, tako da je ta dobra zemlja crkva po meni. Može se shvatiti kao crkva Božja, jer riječ, to sjeme jedino može dati plode kad padne u crkvi. A ako mi smo u crkvi svim bićem, svojim svojom dušom, svojim svi srcem svojim, mi smo da ta podplodna zemlja. Jer van crkve mi, makoliko se trudili, ne znam kakvu etiku postigli, mi ćemo biti ta suva, neplodna smokva koja ne daje roda. I moglo bi se to protumačiti da plodna zemlja znači crkva Božja.
Kako da se molimo Gospodu svojim riječima, a da bude od njega blagosloveno i na naše spasenje?
Pa najveća je molitva svojim riječima, to Gospod i hoće od nas, da mi prinesemo njemu svoje srce, svoje biće, i zato i čitamo molitve svetitelja, da bi se naučili kako to ide. Jer te molitve koje su sačinjali sveti ljudi, oni su ih iznjedrili svog srca Duhom Svetim.
Slušalac kaže da je nedavno čitao knjigu o majskom prevratu i tome koliko je bio surov, pa pita koliko pravoslavnih, mi kao pravoslavni hrišćani nosimo teret zbog toga, i kao narod i kao država, i da li su možda kazne koje su nas kasnije stizale posljedica dijelom i ovog gnusnog ubistva.
Da, pa svaki zločin je pokazatelj da nismo na dobrom putu. Sigurno da je zlo raditi i zlo činjeti, nema što nego zlo dočekati. Tako da sad objasniti sve te zakone zla, prosto tu nema kraja. Znači, đavolu, kako kaže narod, nikad nije dosta. To se plete, vrti, sad kad bismo i ulazili u to, vidimo, šta ja imam tu da dodam. Za primjer, vidimo to u bezbrojnim slučajevima, krene to, pokrene se, ako se to ne predupredi podvigom, ako se ne doda vjere, to ide u pravcu rata, ubistva, ali poslije svega toga slijedi pokajanje, ustajanje. Imamo baš primjer u ovom postu, Žitje Marije Egipćanke, koje se čita na samom početku posta, gdje vidimo jedan primjer u kome Marija Egipćanka živi potpuno u jednom ponoru toga negativnog života, i poslije toga vidimo opet jedan takav uzlet koji je samo svojstven anđelskim bićima. Tako i narod jedan, on ima svoja previranja. to nije čudno, to svaki narod ima. Naprimjer, ako čitamo istoriju Engleske, Francuske, kakve tamo imamo primjere rodoskrvljenja, zločina, Rimske imperije, gladijatore, koloseume, ali šta jedan narod čini ponosni? To kako je on iz svih tih protivrečnosti izašao, šta, kako se predstavio u svom najboljem domenu, kako se, na primjer, naš narod predstavio u svojim svetiteljima. Nemamo, to je ta kruna, to je to što predstavlja identitet. A ono što je otpalo kao ta negativna pojava, to je opet stvar vremena, istorije, dokaz da živimo na zemlji, da nismo još u raju.
Slušateljka iz Podgorice kaže kada padne u neki grijeh, najčešće je misleni da joj je poznato da ne treba biti u očajanju i dilemi u tim trenucima, da treba samo ustati. Kaže da je svjesna i toga da je to gordost kod nje, ali tu se, kaže, gubi volja da se nastavi dalje, pa pita šta da radi.
Pa eto to što je rekla, sve je rekla bolje nego što bih ja, da to radi i to je najbolje.
Slušalac želi da objasnite razliku između prirodne i lične zajednice sa Gospodom.
Da, pa eto, na krštenju često ja onima koji su prosvećeni kažem da su oni prvi put rođeni odozdo, rođeni za smrt, rođeni prirodno, a da su u krštenju rođeni od ozgo, rođeni za život vječni, nanovo rođeni, preporođeni, nanovo sazdani. To je ta razlika između sazdanja i sina, djece Božije. Upravo krštenjem, svetom tajnom krštenja i miropomazanja, mi ulazimo u tu zajednicu besmrtnih.
Slušateljka želi da objasnite i ukažete na veliku potrebu nasušnu na sam čin ispovijesti, pokajanja, molitve koju uznosimo i svetog pričašća koje nas jedinjuje sa Hristom. Kaže da današnji svijet kaže da nema zašta da se kaje, što je veliki apsurd i time veliko odsustvo milosti Božje. Pa onda mi grešnici, kaže, krivimo sve i svakoga za svoj promašeni i nenađeni život koji je samo priprema za onaj vječni.
Vidi se da ta slušateljka ima dobru predstavu o crkvenom životu, da vodi borbu, da je ispunjena tim sadržajem crkvenog života. Prosto, eto, pokajanje, ispovijest, čitanje molitava, to je ta praksa u kojoj mi otkrivamo. Bez te prakse mi nekako dolazimo u opasnost da ostanemo na tom imaginarnom planu, da nemamo opita, da nemamo doživljaja, da nemamo nadahnuća. A upravo to nadahnuće je taj život u crkvi, ta molitva nas nadahnjuje da živimo, da vidimo, da ta zajednica bogoslužbena nas uči, ona je naša potreba da se sretemo, da zajedno se molimo Bogu, da sami sebe jedne druge i sav život svoj prinesemo Bogu. To je raj, već ovdje na zemlji. Nema u pravoslavlju tako nekog oštrog dualizma, sad ovdje je patnje i muka, tamo posle smrti raj. Prosto raj je prodro otločenjem Hristovim ovdje, u vremenu, prostoru, u čovjeku, u crkvi. Tako da mi imamo iskustvo nebeskog u crkvi svakim svojim aktom vjere, krštenjem, pričešćem, vjenčanjem. Prosto mi postajemo dio toga tijela tog organizma crkvenog koje ima i glava Bog, i mi živimo za Boga i živimo Bogom, i prosto nemoguće da živimo van tog organizma.
Kako da savremeni čovjek prihvati svoj život svojih bližnjih kao dar Božje ljubavi, pita slušalac.
Pa to je lako, ali je teško ne prihvatiti, znači zato imamo muku kad smo sebični, kad smo negativni. Lakše je biti dobar nego zao, lakše je biti požrtvovan nego sebičan, lakše je davati nego uzimati, lakše je gubiti nego uzimati, i prosto to je ta logika koju imamo jedino u crkvi.
Evo pitanja našeg slušaoca, kako naglasiti, odnosno reći u slučajevima kada hoćemo da se molimo molitvom Oče naš ili čitamo psaltir za nečije zdravlje ili pokoj duše? Kako naglasiti za koga se molimo?
Pa prosto u srcu, da nas pokreće ta ljubav da čitamo psaltir, a čitajući psaltir još se više pokrećemo da volimo onoga za koga se molimo, jer je to smisao. I onda otkrivamo koliko možemo da volimo. Jer šta je problem u ljubavi? Što mi mislimo da je to dovoljno, koliko mi volimo. Međutim, kad uzmemo da čitamo psaltir, mi poznamo koliko to još može. Pa onda kad uzmemo poslanice apostola Pavla, prosto to nema kraja koliko je moguće voljeti i biti voljen, i koliko je ljubav neodoljiva. A da ne govorim kad čitamo evanđelje po Jovanu, a da ne govorim kada se pričestimo, i sve tako dok ne vaskrsnemo i dok se ne vaznesemo na nebo i dok ne siđe Duh Sveti na nas i dok ne dočekamo drugi Hristov dolazak i strašni sud, i sve to imamo u liturgiji, tu stvarnost. To je čudesno kako postoji jedna stvarnost gdje su i prošlost i budućnost i sve te dimenzije prisutne, a nisu rastvorene jedna u drugoj.
Evo Oče, za kraj emisije pitanje našeg slušalca iz Novog Sada, ako je čovjek počinio nešto što se zove smrtni grijeh, da li može da se spase?
Zavisi, može, a i ne mora. U principu može. Ako prosto je to sve zavisi od te želje, da li vjeruje. Imamo primjer Jakova, posljednika koji je primio oproštaj za najstrašniji grijeh, prethodno je mrtve vaskrsavao, pa je pao u jedan strašni grijeh, ubistvu, da bi posle opet dobio oproštaj grehova, i njegovu dušu su primili anđeli na nebu. Govori nam jedno žitije o svetitelju koga proslavlja crkva Božja. To je pokazatelj mogućnosti, a imamo i pokazatelje gdje čovjek ništa nije učinio, prosto odnijeli su mu duši demoni. Prosto nema ništa u crkvi nekako nužno zagarantovano. Ta jedna dramatika, to je nešto u biću života. Tako da i crkva, ako nema tu to nadahnuće, taj jedan dramski element, onda nema života. Tako da mnogi ljudi liče na onoga koji je želio da napravi žitnice, da sve osigura, pa da kaže sad lezi, spava i sad uživa, a u sjutri dan dolazi smrt. Tom pričom je Gospod pokazao da je crkvi svojstven taj dinamizam, ta pozitivna drama.
Oče Dragane, hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce Radio Svetigore.
Bogu hvala.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao paroh Podgorički, protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.